Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Воранџерево и Воранг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, им велиме на оние кои не слушаат во петок на 28 јуни, а добар ден исто така им велиме и на оние кои ќе не слушаат во сабота на 29 јуни, кога ќе се репризира програмата од петок. Со вас ќе биде Васе Коцев. По генералната најава, следува изборот на актуелни вести од неделата што изминува. Потоа следува извештај од Македонија, каде меѓу другото ќе слушнете и за односите меѓу Македонија и Бугарија и вметнувањето на бугарите во македонскиот устав како услов за продолжување на европскиот пат. Имаме и прилог за тоа како домородните народи на Австралија ја користат уметноста како медиум за пренесување на своите културолошки приказни, духовни верувања и суштински знаења за земјата. Кон крајот на програмата, уште не приказна од Марко Цепенков со гласот на Фей Томев од Мелбурн и неколку минути за спортот и фудбалот. Секако, нема да изостане и убава македонска песна. Останете со нас, продолжуваме со вестите. Од билтена од вести издвојуваме. Инфлацијата е зголемена, но не паничите, вели заменик гувернерот на Резервната банка. Случајот Асанж ја отвори вратата за повеќе репресии врз новинарите. Премиерот Христијан Мицковски се сретна со евроамбасадорот Дејвид Гир. Владата ќе продолжи да работи заедно со Европската унија во духот на партнерството и заедничките вредности, е заедничкото соопштение. И од спортот. Победа за Квинсленд во првата серија од три надпревари од State of Origin во женска конкуренција. Слушајте не. Новиот заменик гувернер на Резервната банка, Ендрю Хаузер, вели дека овонеделното зголемување на инфлацијата не треба да ги доведе должниците во паника. Месечниот показател за индексот на потрошувачки цени, објавен од Австралиското биро за статистика, покажа дека годишната инфлација скокна од 3,6% во април на 4% во мај. Бројот беше поголем од очекувањата на аналитичарите и забележа пазарни цени кои отвараат шанси за уште едно зголемување на каматните стапки до речиси 50%. Говорејќи на економски форум во Сидни, господин Хаузер вели дека процесот на донесување одлуки на одборот ќе зависи од економските податоци што ќе доаѓаат додека бордот да се сретне во август.
There's a lot for us to reflect on ahead of the meeting in August. What is important, I think, is we don't, and I'm interested that the market reacts to one number. I mean, that's fine. But there's a whole series of data coming out between now and when we meet in August. It would be a bad mistake to set policy on the basis of one number, and we don't intend to do that.
Експертите велат дека гонењето на Джулијан Асанж од страна на Соединетите Американски држави ја отворило вратата за повеќе репресии против новинарите во иднина, вклучително и во Австралија. Основачот на Викиликс, Джулијан Асанж, беше ослободен по децениската правна сага откако се изјасни за виновен за едно обвинение за шпионажа за добивање и објавување на воени тајни на Соединетите Американски држави. Ова доаѓа откако независниот советник за безбедносно право на Австралија утврди дека се потребни итни реформи за да се заштитат новинарите и така наречените свиркачи кои управуваат со чувствителни и тајни информации во земјата. Независниот наблюдувач на законодавството за национална безбедност, Джейк Блайт, вели дека Австралија има околу 875 различни прекршоци за тајност и должности за необјавување, од кои некои се во спротивност со владењето на правото. Тој на 27 јуни издаде извештај со 15 препораки, вклучително и укинување на користењето безбедносни класификации како, цитирам, строго доверливо, затворен цитат, како основа за прекршок.
Press freedom is an important part of our democracy. One of the things that brought to my attention and that I have raised concerns with and indeed made a recommendation about is a law that makes it an offence for a journalist to simply intentionally receive classified information or certain other information. So just receiving it before they've even disclosed it or done anything with it. And I've recommended that law needs to change.
Федералната опозиција го искористи новиот извештај на националниот оператор на енергетски пазар за да тврди дека владата не прави доволно за да ја промовира употребата на газ во енергетската транзиција во Австралија. Во најновиот извештај на операторот на австралискиот енергетски пазар се вели дека обновливата енергија, поддржана со газ, е најевтиниот начин да се обезбеди енергија за домовите како дел од транзицијата кон нето нулта емисии. Заменик лидерот на опозицијата Сузен Леј вели дека владата е премногу фокусирана на обновливите извори на енергија наместо на добар енергетски микс како целина.
We believe that you need nuclear and gas and renewables. What Labor is talking about is only renewables. And Labor cannot give Australians the confidence that gas can be the transition fuel that we know it can be and that we plan for it to be if we are elected.
Во извештајот се вели дека транзицијата кон нето нула емисии на штетен газ ќе чини 122 милиарди долари во следните две децении. Опозицијата минатата недела официјално го представи планот за изградба на 7 нуклеарни централи. Но овој извештај не е модел за нуклеарна енергија, бидејќи во моментов е нелегален. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски имал средба со шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија, Дејвид Гир, на која биле размените мислења и ставови за тековните политички и економски прашања и за напредокот на државата во интеграцијскиот процес кон Европската унија. На средбата Мицкоски, како што соопштија од секторот за односи со јавноста на владата, ја истакнал важноста на поддршката на Европската унија за реформските процеси и стабилноста на земјата. Мицкоски, меѓу другото, рекол, цитирам, владата ќе продолжи да работи заедно со Европската унија во духот на партнерство и заеднички вредности, затворен цитат. Евроамбасадорот Гир од своја страна пак на средбата се додава во соопштението, ја потврдил посветеноста на Европската унија за продолжување на одличната соработка со Македонија и изразил подготвеност за поддршка на клучните реформи и проекти предвидени во наредниот период, велат од секторот за односи со јавноста на македонската влада. Големиот корален гребен е изоставен од овогодинешните загрозени места на светското наследство што ги подготви УНЕСКО. Во својот годишен извештај, објавен во понеделникот на 24 јуни во Париз, Комитетот на Обединетите нации увиде дека гребенот не треба да биде вклучен на списокот. Сепак, дадени се голем број предлози за негова заштита, како што е поднесување извештај за напредокот до почетокот на следната година. Министерката за животна средина Тања Приберсек изјави за Канал 9 дека и олеснело што ја примила оваа вест.
I feel enormously relieved because, of course, there's tens of thousands of jobs that rely on the Great Barrier Reef for tourism in particular. But I think this is also a really strong acknowledgement of the effort and, of course, the money that Australia has put into protecting the Great Barrier Reef. We know that it's special. We know it's our job to protect it. We know that climate change is a real risk to the Barrier Reef.
Застапниците повикаа на повеќе културно-соодветни услуги откако извештај покажа дека жените бегалки имаат исто толку прилики да доживеат семејно насилство како и општата популација, но со помала веројатност да го пријават тоа. Во извештајот на Универзитетот во Волонгонг и Settlement Services International, прв од ваков вид, беа анкетирани на 300 жени бегалки, на возраст од 18 до 80 години и беше откриено дека речеси една од секои три жени доживеела семејно насилство. Жените во извештајот рекоа дека разговорот со работничка и со некој на нивниот јазик се неважните фактори за овозможување дискусии за семејното насилство. Сибил Ворктадиси е директорка на South Community Hub Incorporated во Брисбен, кој обезбедува културно-безбедна подршка за различни заедници, вклучително и за жртвите на семејно и домашно насилство. Таа вели дека треба да има повеќе културно-чувствителна подршка за жените бегалци.
It's not easy for women migrants, especially refugee women, to come up and saying my partner actually abusing me, because as I said, they feel betrayed their community, they betrayed some of them, they go through a lot of pain together with their partner, so they've been feeling burdened by that.
Птичјиот грип се прошири во австралиската главна територија со потврден случај на комерцијална фарма за јајца, што го одбележа 11-тиот случај во Австралија. Позитивните тестови открија присуство на истиот вид на вирус кој зафати 8 фарми во Викторија и 2 во Нов Јужен Велс. Министерката за животна средина на територијата Ребека Васароти рече дека жителите на Камбера треба да бидат уверени дека птичјиот грип ретко ги погодува луѓето и дека е безбедно да продолжат да консумираат јајца и живина. Обединетите нации открија дека во 2023 година е забележан најголем број прекршувања на правата на децата во речиси една деценија. Извештајот откри дека имало над 32.000 тешки прекршувања на повеќе од 22.000 деца во текот на годината. Специјалната представничка на Обединетите нации за деца, Вирџинија Гамба, вели дека овие прекршувања вклучуваат убиства, осакатување, регрутирање, одбивање на хуманитарен пристап и киднапирање. Извештајот открива дека загинале 5301 дете, а 6348 биле повредени, што е за 35% повеќе од претходните години. Госпогица Гамба вели дека нема оправдување за повредување на децата за време на вооружен конфликт.
Let me remind all warring parties, whether state armed forces or non-state armed groups, that when they resort to armed force in contradiction with the Charter of the United Nations, they cannot do so at the cost of the lives and well-being of children.
И од спортот, Квинсленд за прв пат победи во серијата од три надпревари за жени во State of Origin по победата од 22-6 против Нов Јужен Велс во Таунсил. Квинсленд рано дојде до водство, завршувајќи го првото полувреме со 14-0. Но обидот на сините во вториот дел додаде само малку неизвестност во последните минути. Сепак, беше премногу досна за Нов Јужен Велс да спречи победа на Квинсленд. Лорен Браун од составот на Квинсленд изјави за Канал 9 дека тимот знаел дека мора да го задржи интензитетот од самиот почеток.
We knew that obviously the Blues, they won the start the last two games, so we had to come out firing. So we got all riled up, we'll see in red when we're coming out for kickoff, and I'm glad that the girls held it for the whole game.
Од најновата курсна листа денес, каде на австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,66 американски долари и 38,3 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 57,10 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 29 јуни, Перт делумно облачно до 19 степени, Аделајд намалување на врнежите до 15, Мелбурн врнеже од дошто намалување на ветровите до 12 степени, Хобарт слаби врнеже од дошто до 14, Камбера утрински мраз пото врнеже од дошто до 13 степени, Сиднеј делумно облачно до 20, Брисбен делумно облачно 24, делумно облачно и во Дарвин со температура до 33 степени, и во Алис Спрингс слаби врнежи од дошт и ветровито со температура до 30 степени. На програмата на македонски јазик на SBS радио ги слушавте вестите. Денешните вести ги најдете на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian, но и на Facebook страницата SBS Macedonia. Секако тамо ќе ги најдете и сите наши останати прилози. Слушате SBS радио програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија, а го подготви нашиот сработник Милчо Јовановски. Известно на повеќе теми, меѓу кои за тоа дека Бугарија ќе бара заклучоци за Македонија во Брисел. Премиерот Христијан Мицкоски се сретна со евроамбасадорот Дејвид Гир. Во сообщението од неговиот кабинет се вели дека владата ќе продолжи да работи заедно со Европската Унија во духот на партнерството и заедничките вредности. Политичката партија Левица поднесе кривична пријава против Африм Гаши поради неодземањето на мандатот на Талат Џафери. Во меѓувреме, струјата ќе поскапи за 0,4% за 88% од домакинствата, а вчера на времето остави без струја цели населби во Скопје, Тетово и Куманово. Повширно за настаните во извештајот.
Бугарскиот преоден премиер Димитар Главчев ќе инсистира во заклучоците од водневниот самит на ЕУ да стои текст и за Македонија. По размената на ставови меѓу премиерот Христијан Мицкоски и бугарскиот државен врв, бугарскиот премиер вчера и денеска во Брисел на состанокот на лидерите на ЕУ ќе ја бара поддршката од останатите земји членки во заклучоците од самитот да стои текст за Македонија. Како што рече, подсетувајќи го официјално Скопје на врските од меѓународните договори и метнувањето на бугарите во Уставот како услов за продолжување на европскиот пат на земјата.
А напоследок виждаме изявления.
Во последно време слушаме изјави од партиските лидери во ред, но и од раководството на владата во Северна Македонија, дека нема да се прават такви промени. Едноставно ќе ги запознаам со ова колегите од Европскиот Совет, какви се намерите и да се подсетиме што се е преземено во врска со ова. Не во моментов не сме разговарали со Грција, но предпоставам дека тие нема да стојат настрана. Инаку, за мене, вели Главчев, е важно да покажеме каква е бугарската позиција, која е всушност и европска. Заклучоците од 14 декември лани, чија потврда ја бара Главчев во Брисел, се од самитот ЕУ Западен Балкан. Во декларацијата со 35 точки, која тогаш беше усвоена од лидерите на Унијата, а во консултација со лидерите на 6 земји од Западен Балкан, пишува Декларација за Западен Балкан. Проведувањето на билатералните договори, меѓу кои преспанскиот договор со Грција и договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Бугарија, останува значајно да се спроведуваат со добра волја и видливи резултати. Поред усвоената преговарачка рамка, Македонија мора да ги метне бугарите во уставот за да се отвори втората меѓувладина конференција, а со тоа и да се продолжат преговорите со ЕУ. Бугарија не го спорува суверенитетот и јазикот на современите држави, изјави бугарската подпредседателка Илјана Јотова. Таа даде ваква изјава по повод предходните изјави на македонските политичари. Јотова на настан во Софија рече дека не спречуваат никого по самоопределување, но ќе се спречат обидите да се препише историјата.
Ние не оспорваме суверенитета на современи држави, нито техни език.
Ние не спречуваме никого во самопределувањето, но многу ќе ги спречиме токму овие обиди да се припише историјата на соодветни факти. Сакаме да бидеме добри соседи, но да го почитуваме нашето заедничко културно наследство, бидејќи тоа е клучот за без спорови и конфликти. Науката и истражувањето штити од искушенијата се создаде фиктивна историја, што неминувно води до политички билатерални или мултилатерални конфликти. Во последните неколку дена, во изјавите на некои политички владини лидери на соседните земји, за жал, токму тоа можеме да го видиме, рече Јотова на настанот. Премиерот Христијан Мицкоски имал средба со шефот на делегацијата на Европската Унија во земјава, Дејвид Гир, на која биле разменети мислења и ставови за тековните политички и економски прашања и за напредокот на државата во интеграцијскиот процес кон ЕУ. На средбата Мицкоски, како што соопштио секторот за односи со јавност на владата, ја истакнал важноста на поддршката на Европската Унија за реформските процеси и стабилноста на земјата. Владата ќе продолжи да работи заедно со ЕУ во духот на партнерството и заедничките вредности, посочил Мицкоски. Евроамбасадорот со своја страна на средбата се додава во сообштенијето ја потврдил посветеноста на ЕУ за продолжување на одличната соработка со Северна Македонија и изразил подготвеност за поддршка на клучните реформи и проекти предвидени во наредниот период. Велато секторот односи со јавност на владата. Председателот на ЗНАМ Максим Димитриевски во гостување на ТВ21 рече дека меѓународниот фактор повеќе не може, односно не врши притисок врз извршната власт, затоа што по изборите резултатот е обединување на македонците.
Други беа околностите до пред овие избори, други се околностите денес. Ако забележите и односот на меѓународната заедница е делумно прометнет кон актуелната власт. Зошто? Затоа што за прв пат вие по долг временски период имате еден историски момент каде што на маса во иста влада, метафорично кажано од многу ваши колеги, ви седат потомци на комити и потомци на партизани. Што значи? Првенствено македонците се многу пообединети. Кога се македонците обединети во очите на меѓународниот фактор, нештата се случуваат поинако. Вече вие немате огромен простор како во минатото некој да ви врши континуиран притисок и од внатре, а и од надвор.
Пратениците на Левица поднесува заедничка кривична пријава против председател на Собранијето Африм Гаши, поради како што велат основано сомневање за сторено кривично дело, несовестно работење во службата, казниво по член 353В од Кривичниот законник со запретена затворска казна до 3 години. Оваа прва пријава против актуелниот собраниски спикер е поднесена поради пропуштање службено дејствие и свесно и злонамерно несовестно и противзаконито постапување во случајот со неоземањето на мандатот на пратеникот Талат Џафери од Дуи поради уставна инкомпатибилност и неспојивост на функциите. Премиер и пратеник. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска најави дека владата денеска ќе го разгледува предлогот за зголемување на пензиите. Цитирам. По план не во стварипме средба во владата со премиерот Христијан Мицковски и министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани, на која констатираме дека ќе го реализираме едно нашите предизборни ветувања за зголемување на пензиите за 5000 денари. Со корекцијата во септември ќе биде првото зголемување од 2500 денари, а следното исто така од 2500 денари ќе се случи во март до година. Тоа е линарно зголемување на секоја пензија, рече Димитриевска-Кочовска во гостување во Дневникот на Сител. Увери дека средствата за исплата на пензиите ќе се обезбедат со ребалансот на буџетот за 2024-та, кој веќе се подготвува во Министерството за финансии. Со минимално покачување на цената на струјата нема да призвикаме ценовни шокови, вели првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Тој на пресконференција во Скопје најави поскапување на струјата за потрошувачите во вториот, третиот и четвртиот блок, за граѓаните кои што се во првиот блок со минимална потрошувачка нема да има корекции во цената. Поред Бислимовски од 1 јули, струјата ќе биде поскапа за 0,4% за 88% од домакинствата, со што нема да биде предизвикан ценовен шок. На единствениот повикувачки број за итни случаи 112 во Центарот за управување со кризи заради налетите на невремето беа добиени повеќе пријави, а и се уште се добиваат од Тетовско, Скопско и Кумановско. За поплавени површини, дворови, подроми, куќи, објекти, паднати дрвја, бандери, столбови, оштетени куќи, откачени лимови, олуци, оштетени покриви, оштетени автомобили и слично. Вода протекла во две хирушки сали на третиот кат во градската општа болница 8 септември, во екот на вчерашното невреме. Во меѓувреме проблемот е надминат, а болницата е во целосна функција, информираше за Сител директорот на болницата Христијан Костов.
Имаше прокиснување тука меѓу првите две сали, меѓу тоа болницата, како што знаете, има повеќе оперативни сали, така што програмот од тие две беше префрлен во другите две што се наоѓаат на приземјето, двете оперативни сали, и имаше одсабајле, нели, нормално некое закаснување на почнување на операциите, меѓу тоа сега е веќе се оперира доле. Нема место за загриженост. Тоа по моментот се во функција 6 операционни сали, што е сосема доволно да бидат загрижени сите хирушки пациенти што ќе дојдат кај нас во болницата.
Во Битола времето ги остави без струја Горно и Долно Агларци, Добромири, Далбеговци, Трап, Будаково, Мусинци, Алинци, Тринчани, Мојно, Маково, Рапеш, Орле, Долно Орехово, Румази, Паралово, Мегленце и околината. променливо и облачно време во Македонија ќе се задржи до денеска петок, докога се очекува нестабилно и свежо време со пороен дожд и грмежи, велат метеоролозите.
На програмата на македонски јазик на СБС радио го слушнавте извештајот од Македонија кој го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски, а кој извештај ќе можете да го најдете и на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Прифекајќи ги своите устни традиции, домородните народи на Австралија и островите од Теснец од Торес ја користат уметноста како медиум за пренесување на своите културолошки приказни, духовни верувања и суштински знаења за земјата. Уметноста исто така служи како прозорец преку кој може да се добие подлабоко разбирање за нивната уникатна култура и креативни традиции. Во ова епизода на Јуми Ова од серијата на SBS Australia Explained ќе истражиме како домородните народи на Австралија и островјаните од Торес Стрејт ги прифатиле своите устни традиции користејќи различни форми на уметност. Прилогот на македонски го подготви колешката Радица Бојковска Димитровска.
Домородната уметност е богата таписерија која што опфаќа широк спектар на стилови и техники. Секој длабоко поврзан со индивидуалната земја, култура и заедница на домородните народи. Марија Уотсо Труджет е припадничка на Кори и жена од сладководните места на народот Бујрадјури. Таа е консултант за домородни народи и самоука уметница, која е страстна во споделувањето на својата абориџенска култура. Господица Уотсо Труджет вели дека луѓето често имаат погрешни представи за тоа што е абориџенска уметност, поврзувајќи ја само со точкастото сликарство како единствен и вистински облик на таа уметност.
Some people have a preconceived idea that rock painting is traditional and the only true form of Aboriginal art. But this is not the case, and it's flawed thinking. Our traditional art was really not necessarily art, but more about making marks for identification on your tools, etc., or engravings in trees for marking ceremony and burial locations, or body paint, etc., for ceremony.
Всушност, точкастото сликарство се појави дури во 1970-тите години со уметничкото движење во западната пустина од Папунија. Оваа мала домородна заедница се наоѓа северозападно од Алис Спрингс. Таму абориджинските уметници започнале да ги сликаат своите традиционални приказни користејќи акрилни бои на плочи. Има многу стилови и абориджинска уметност е се што едно абориджанско лице слика што го поврзува со својата земја и култура и му создава чувство на поврзаност и припадност.
There's many styles of Aboriginal art that artists use to convey their stories and their cultures. Aboriginal art is anything an Aboriginal person paints that connects them to their country and their culture and creates for them a sense of connection and belonging.
Господица Уотсо Труджет започнала да слика во 2009 година за да се релаксира од стресот од универзитетските студии. Но брзо сватила дека уметноста е многу повеќе од само начин да се смири умот и дека тоа за неа е споделување на нејзината приказна со другите луѓе и одржување на нејзината култура во живот, како и поврзување со старите луѓе и со знаењата што ги научила додека растела со семејството.
Art to me is very important because as an Aboriginal person, it's about me sharing my stories with other people, keeping my culture alive. It also supports me connect to my Aboriginal culture and to my country and to my old people and to the knowledge that I learned while I lived and grew up on country with family.
Уметноста на господица Уотсо Труджет е современ спој на абстрактна уметност и културни мотиви, која користи линии и абориджански символи, прикажувајќи го начинот на кој незините предци комуницирале кога цртале импресии и символи во земјата. но додава дека символите се работа на интерпретација на уметниците кои ги користат, па така, ако видите символи, не би требало да предпоставите дека тие имаат исто значење и за друг уметник.
The symbols are really up to the interpretation of the artist that's using them. So if you see symbols, I guess you would never assume that they mean the same thing to another artist.
За уметницата од Гамила Рой Бигабол и Јорта Јорта, Аркерија Роуз Армстронг, уметноста од секогаш била дел од незиниот живот. Уметноста на господица Армстронг била под големо влијание од незините баба и дедо, кои биле уметници. Незината баба била старешина од Гамила Рой и една од последните сликарки на песок во регионот.
She would tell her stories while sitting on the ground, on country, on sand country, and she would tell us stories in the sand. So she would depict her journey and her story through artwork. So a lot of the symbolism and imagery that she would tell us was shared that way. So I then take that imagery and put it onto canvas to share that way.
Незиниот дедо, старешина од Јорта Јорта, ја научил како да ги користи техниките. Па уметницата во споделување на приказните го користи спојот на неговата техника на сликање со точки и символиката на баба и со кругови и линии и гледање на земјата од перспектива на птица.
My grandfather paint with ochre and does that through dot work. He taught me how to paint with dots. So I use a combination of his technique of painting with dots and my grandmother's symbolism in terms of circles and lines and yeah, looking at country from that bird's eye perspective, I suppose, to share story that way.
Госпоѓица Армстронг ја опишува својата уметност како преплетување на нејзините две земји. Таа вели дека работата на уметничко дело и овозможува да размисли што значи земјата за неа, предизвикувајќи многу емоции и на гордост и на радост.
So many emotions. You know, you have that sense of pride and joy. And when we don't live on country, it's a connection point to reflect on what that country means to us. I think from that emotional perspective is that it's a process. Is that, you know, as you're completing each artwork, emotions come up as you're retelling that story. Thinking about the relationships that are connected to that story.
Таа вели дека за да продолжи културата, истата треба да ја споделувате и да ја практикувате со следната генерација. Таа ја споделува со незината керка.
To continue culture, you need to share culture and you need to practice culture. To share with our next generation is to make sure that they're always at the table having those conversations. You know, regularly she sits down and paints while I paint or draws while I paint, sits down and listens to the stories whenever I complete.
Давиндер Харт е уметник со семејни корени во југозападниот регион на земјата Нунгар во Западна Австралија. Тој го поминал своето детство во Аделајд пред повторно да се поврзе со својата култура на земјата на Гемба во Нов Јужен Велс подосна во животот. Господин Харт доживеал значени предизвици на рана возраст. Го напуштил училиштето на 16 години, мачејќи се да најде работа и да се справи со злоупотребата на субстанци. Сепак, поддршката и насоките од неговите чичковци и браќа биле од суштинско значење за да му помогнат да го промени својот живот.
I had a bit of an unhealthy way of dealing with a lot of issues that come through life, and it was really great that I was able to be fortunate enough to meet my uncles and brothers now, who teach me these stories about country. He teaches you how to conduct yourself and all those type of things in a positive light, and so I just put those into my everyday life, and it does make things a lot easier for myself.
Знаењето кое го стекнал господин Харт често се одразува во неговите уметнички дела. Тој појаснува дека повеќето од приказните зборуваат за мајката земја, за предците и за творецот Баими кој живеел во минатото.
Most of the stories talk about Mother Earth, the ancestors that walked before us, and also our creator Baimi who lives in the stars. These teachings that I have learned come so far west of New South Wales, and so I did spend and have been spending a lot of time out there with the community out there and been learning a lot of knowledge from that area, and that is coming through in a lot of artwork that I do today.
Господин Харт вели дека уметноста не е само начин за пренесување на приказните на следната генерација. Туку и форма на терапија за него, бидејќи во процесот на создавање се чувствува опуштено и има време за размислување.
Definitely a relaxed state as I am painting. I do a fair amount of reflecting as I am painting. I'm thinking about the design and how it's going to, you know, come together. Only a little bit, but I think for most of the time, you know, like the spirit just really takes over that painting, and the painting kind of just does it by itself. But you know, it's very therapeutic, and yeah, it's really great.
За недомородните луѓе, уметноста на првите нации може да даде подлабоко разбирање за нивната уникатна култура и креативни традиции. Господица Армстронг вели дека одлична почетна точка е да се праша за приказните кои се раскажани во уметничките дела, а се пренесувале и ќе се пренесуваат со генерации, бидејќи така се споделува нивната култура.
Who is that First Nations person? What are those countries and what do they look like? Once you start asking those questions, you start to see and feel that person. These stories have been passed down generationally and they will continue to be just because that's the way that we share our culture. How can we make space to hear those stories?
Таа ужива да биде на своите изложби и да има разговори со луѓето во врска со уметничките дела. Господица Харт додава дека поставувањето прашања за делата отвора можности да се создаваат врски меѓу луѓето.
Be really open. Don't be afraid to ask questions. When non-Indigenous people come to me and ask about my work, a lot of the time they'll say, I don't mean to offend you, and you're not offending me. You know, I'm really glad that you're asking me these questions, because then I can, you know, give you the best possible answer from my knowledge and learning together as well. If it is something that I don't know, then we can both figure that out together. And within that conversation there, we're building a connection just through that.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес ова се Васе Коцев, а сега време е за уште една од приказните на Марко Цепенков, најголемиот собирач на македонски народни приказни и други усни традиции, обичаи и верување на македонците од различни региони во 19. век за време на Отоманската империја. И некои обесцените од придонес на Цепенков се наоѓаат на 800 приказни, 700 песни, повеќе од 5000 поговорки, 100 гатанки, 400 народни верувања и уште многу други запишани работи. Фей Томев од Мелбурн преведе значителен дел на англиски јазик од објавените 10 тома на Цепенков во Скопје во далечната 1972 година. Во продолжение ќе слушнеме една приказна од Цепенков, а која ќе ја прочита Феј Томев.
Една народна приказна од Марко Цепенков од 19. век ке ја читам јас, Фај Томев, аш на јазико на која беше писана од него. Се вика «Царска даванина да даваш и ружбе да даваш». Еден селанец отишол кај јазиджијата да праша колку му е даванината. Од која му дал годиње, многу ти години јага, му велет нашите селани, накари грагајани на нашите турци, и му рекол, «Ја види ми во тефтеро, ага, колку даванина имам за давање, за да си платам». Си клал агата дрдзалата над очи и зел тефтеро во раци. Та го прашал селанецо, «Од кое село си, бре, синко?» му рекол. «Од Зрзе сум, ага», му одговорил селанецо. «Ха, ха, од Зрзе си, а?» Почнал да врти лисија и да вели со гласо низ носо, чунки дзрдзалата му го стегае носо. Зрзе, 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 зрзе. Ха! Да не е лажани, бре, чорбаджи? А не, ага, лажани, не, ти многу далеко отиде, му рекол селанецо. Селото мое е зрзе. Од зрзе сум јас. Аха, од зрзе си бил. Зрзе. Абре, та не е бело поле, пресинко. Не, ага, не. Уха, ти кај отиде многу настрана. Селото мое е зрзе, ага, му рекол селанецо. Аха, зрзе било селото твое. Зрзе. А бре, та не е Рилео, пресинко, му рекол агата. Ха, ете тука близу до Рилео моето село, ага. Парај сега тука, му рекол селанецо. Арно, тука близу си бил. Ама, од кое село си, му рекол агата. Ами, нели ти кажав, ага, оти од зрзе сум, од зрзе, му рекол селанецо. Така кажи ја керата, оти си бил од зрзе, му рекол агата, како на лутина. Почекај да видам сега, да го барам. Од кое село рече брека ушче? Од зрзе, ага, нели ти кажав толку пати? Од зрзе си бил, разбрав сега, му рекол агата. Зрзе, пеле лагата и туку вртел дисјата од тефтеро, ко не можел да најди селото Зрзе, каде е писано во тефтерот, за да му земи парите од селанецо. Еве го нема, пречорбаджи му рекол, твоето село овде. Ај, одуај сеа, да утре да дојдиш, белки ке го најдам каде е писано. Видел не видел сиромав селанец, си ошол во чаршија и му казал на еден пријател оти агата не можел да он најди селото Зрзе, писано во тефтеро. Оф, мори брате, со празни раци си ошол, за тоа не можел да он најди. Ја, земи една ока кафе и однеси му, та да видиш како веднаш ке ти он најди селото и тебе кај шо си писан. Зел селанецо една ока кафе и му се вратил при јазиджијата. Едно го виде агата оти носи кафе, веднаш пеше го пречекал со друго лице и на име му рекол: «Охо, добро дојде, чорбаджи Петко! Пујном повели, седи! Белким пари ке даваш?» «Е, пари ага ке даваме ми, шо друго?» му рекол селанецо. «Од кое село беше, бре, чорбаджи?» му рекол агата и фатил да врти лисје од тефтеро. Од Зрзе, ага сум. Зрзе. Ха, еве о селото Зрзе. Петко чорбаджи, плати си парите и кабајат немаш чорбаджи, му рекол агата. И така му бити за работа да му земи пари за вергијата. Ока мас, од кај нас, направил јазиджијата.
Ете, тоа беше приказната од една од приказните од Марко Цепенков, прочитена од Феј Томев од нејзината книга «Фолклорни прикази од 19. век», која има избор од 66 прикази, преку кои со задоволство им дава на читателите увид во духовноста и хуморот на македонците, чисто културни, социјални и духовни активности им помогнале да ги преживеат суровите реалности на Македонија од 19. век. Тоа беше приказна од Марко Цепенков, која има преведено Феј Томев и од кого ја слушнавме. Ово продолжение почитувани, малку минути и за спортот, односно фудбалот, ќе ве запознам со распоредот на екипите од македонската заедница во фудбалските лиги низ Австралија овој викенд. Започнуваме со премиер лигата на Викторија, каде што се играат над преварите од 20-тото коло. Алтона Меджик Вардар на домашен терен игра со Порт Мелбурн. Средбата се игра во сабота со почеток од 3 часот попладне. Во првата премиер лига на Викторија, VPL, каде што настапува престол Македонија, својот надпревар го игра во петок, 28 јуни, со почеток од 20 часот и 30 минути. Противник е екипата на Eastern Lions. Во националната премиер лига на Викторија за жени се играат натпреварите од 15-тото коло. Престол Македонија гостува кај Футбол Викторија Емерџинг. Средбата се игра во сабота, 29 јуни, со почеток од 3 часот попладне. Во првата државна лига, северозападна група, се играат натпреварите од 13-тото коло на програмата е македонското дерби. Джилонг Македонија против Сиднан Парк Македонија. Средата се игра во сабота со почеток од 6 часот попладне, односно во вечерниот термин. Во втората државна лига северозападна група Лало Слога Юнайтед гостува кај Албион Роверс. Во четвртата лига северна група Плентивари Лајонс гостува кај Гленрой Лајонс. И во четвртата лига западна група Кило Вулфс гостува кај Мелбурн Сити. Овие средби се играат во сабота со почеток од 3 часот попладне. Во премиер лигата на Нов Јужен Велс се играат надправарите од 22-то коло. Рокдел Илинден, лидерот на табелата, на домашен терен игра со Хилс Юнайтед. Средбата се игра во недела со почеток од 15 часот. А во првата премиер лига на Нов Јужен Велс Сиднеј Македонија, односно Бенгстаун Сити, на домашен терен игра со Данбар Ровес. Средбата се игра во сабота со почеток од 5 часот попладне. Во Илавара премиер лигата се играат надпреварите од 16-тото коло. Кринџела Лајонс, кој се рави на 5-то место на табелата, гостува кај лидерот Коинстон. Средбата се игра во сабота со почеток од 15 часот. А Волонгонг Юнайтед, четврто пласиран, гостува кај последниот Коримало Ренджерс. Средбата се игра во недела со почеток од 14 часот и 30 минути. Во премиер лигата на северниот регион на Нов Јужен Велс, каде што се играат надпреварите од 17-тото коло, Бродмедоу Меджик овој викенд гостува кај Ньюкасл Олимпик. Средбата играат во недела со почеток од 14 часот и 30 минути. И во премиер лигата на Западна Австралија се играат надпреварите од 14-тото коло. Бејсвотер Сити ја пречекува екипата на Стирлинг Македонија. Средбата се игра во сабота со почеток од 17 часот. И една вест од Македонија, имено борачот Владимир Егоров е четвртиот спортист од Македонија чие учество на Олимписките игри во Париз лето е официјално потврдено. 29-годишниот русин со македонски пасош влета на местата на еден од четворицата борачи од Русија и Белорусија отстранените од летните Олимписки игри во Париз. Имено Егоров беше третопласиран на квалификациите во Азербејджан. Борачот на Балканец од Штипки ја представува Македонија во категоријата до 57 килограми. Инако да подсетиме дека освен борачот Егоров на игрите во Париз, на летните Олимписки игри, представници на Македонија ќе бидат уште и Анастасија Мојсовска во стрелаштво, Мила Релич во тајквондо и атлетичарот Дарио Ивановски. Полека се ближиме кон крајот на денешната програма, уште не да се подсетиме на неважните настани на денот. Инфлацијата е зголемена, но не паничете, вели заменик гувернерот на Резервната банка. Случајот Асанше отвора вратата за повеќе репресии врз новинарите. Премиерот Христијан Мицкоски се сретна со евроамбасадорот Дејвид Гир. Владата ќе продолжи да работи заедно со Европската унија во духот на партнерството и заедничките вредности, стои во заедничкото соопштение. И со тоа, почитувани слушатели, ги исцрпивме за денеска најавените содржини. Со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието и што бевте со нас. Имајте пријатно попладне, пријатен викенд и ви очекуваме повторно на програмата на Македонски јазик на СБС радио во понеделник точно напладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.